Deixamos a música e mo xa con outros contidos. Falamos de seguridade vial e de problemas, sobre todo nesa estrada nacional 550 no seu cruzamento co camiño portugués a Santiago. Dende a Corporación Municipal entenden que é preciso colocar semáforos para precisamente incrementar e mellorar esa seguridade vial tanto na zona do muro como en Cesantes. A petición presentada polo PSOE foi apoiada por todos os grupos do Corporación, que alertaron desa perigosidade, por unha banda, na zona do muro, unha zona moi transitada ao coincidir tamén co camiño portugués e pola cal pasan a diario uns 8.000 vehículos. Trátase ademais dun lugar no que hai vivendas e naves industriais, o que fai que sexa empregada por moitos vehículos e peóns. A moción aprobada inclúe tamén reclamar melloras noutro punto da Nacional 550, concretamente nas inmediacións do Colexio de Cesantes, pois unhas peticións que veñen de lonxe e que foron reclamadas por veciños e usuarios de cada unha das zonas en múltiples ocasións. Neste caso, a moción chegaba a pleno da man do Partido Socialista. Escoitamos ao seu voceiro, Eduardo Reguera.
Tras do muro atopase o núcleo de poboación onde hai comercios e, sobre todo, no tramo do Camiño de Santiago. Cun tránsito diario importante de persoas, sobre todo no verán. No bandito lugar, aumento o perigo dos viandantes, a que carecen de paso de peóns e de grupo semafórico, onde confluen dos viais a Nacional 550, coa estrada da entrada dunha das zonas urbanas da nosa vila. Dende hai anos, o Grupo Municipal Socialista ven solicitando os orzamentos do Estado a colocación de paso de peóns e grupo semafórico na estrada do muro no punto kilométrico 143-144 para incrementar a seguridade do vial debido a que é un tramo de estrada onde tiveron lugar graves accidentes incluso a unha morte. A contestación que recibimos por parte do Goberno da Nación, do Estado, foi unha negativa tras outra cara a nosa petición. Por todos os postos solicitamos ao Pleno que se inste o Goberno de España a colocación do paso de peóns de grupo semafórico na estrada antes dita. Podemos relatarla de mil formas, pero que creo que o contido estamos todos de acordo en que hai que poñer un grupo semafórico na intersección do camiño portugués coa Nacional 550 no tramo do muro e en Cesantes.
Pois, como dicimos, unhas peticións que veñen de lonxe. Neste caso, a moción presentada polos socialistas contou co apoio de todos os grupos que ensalientaron a necesidade de avanzar na adopción de medidas que garantan a seguridade viaria nas estradas de Redondela e concretamente neses tramos da Nacional 550 que, ademais de seren empregados polos veciños da zona, son moi transitados por peregrinos que os percorren no seu camiño a Santiago. O BNG instou tamén ao Goberno a realizar un estudo no que se analiza a situación na propia Nacional dos accesos ás parroquias de Sachamonde e Quintela, nunha zona que diariamente é transitada por 8.000 vehículos. Xoán Carlos González.
Estrada para nós unha estrada complicada, porque aí, pois, na entrada a Redondela, pois, hai, a parte de vivendas particulares, pois, hai distintas naves e, bueno, como se recolle na exposición, de alguna maneira, pois tamén o Camiño de Santiago, que é outra das entradas de moitos peregrinos a Redondela, non? E non si que vemos con preocupación, pois eso, o tema do Camiño Portugués, como o cruzamento nesta estrada é moi perigoso. Eu non sei se fixo alguén a propósito de alguna mutua ou algo así, porque está xusto na curva e os peregrinos que descoñecen, pois ven os distintos mojóns e tiran para ali, despois se xogan o tipo, pero de verdade, é tremendo, non? Foi unha das cousas que tamén denunciaba a agrupación de leitores, e Fomento ese tema, pois non lle interesa moito. Por que? En lugar de cambiar a sinalización, non, e a poñen, eu creo que a levar un pouco máis hasta a curva, non? O que pasa é que para nós tamén ten sentido ter en conta unha cuestión que afecta ás parroquias de Sachamonde e Quintela, non? Que aí hai unha zona, como é o entorno todo, da saída do camiño dos frades, non? Bueno, do camiño portugués, que só pode facerse un xiro que os accesos a esas parroquias, parte desas parroquias, non son nada bos. A entrada sí, a saída é bastante mala, e iso requeriría de un estudio por parte do equipo de goberno de si hai algún tipo de vial ou algún tipo de sentidos únicos ou algo así, habría que tenerlos en conta, porque é un acceso, sobre todo unha saída complicada. Parte de Quintela e parte de San Monte solo poden acceder a esa estrada pois por estradas secundarias, algunhas pois con casi non hai beirarrúas, casi non pasan dous coches, e nos pensamos que aí hai que facer un estudio importante, tendo en conta, como decía antes, que é unha estrada pola que diariamente poden pasar alrededor de 8.000 vehículos, moitos pesados, e iso está pois, suponendo que os peóns, que tamén viven no entorno deste punto kilométrico, deste kilómetro, pois teñan moitos problemas para cruzar con seguridade, non?
Por outra banda, foi a Erken reclamou que se ampliase a moción inicial dos socialistas, incluindo tamén esa petición para que o Ministerio adopte medidas que mellore a seguridade vial en outro punto importante como é na Nacional 550 en Cesantes. Critican tamén as medidas adoptadas ata o de agora por Fomento coa colocación na intersección do Camiño de Santiago de sinais verticais de advertencia que indican perigo pola presenza de peóns, pedidas que, ao seu entender, son insuficientes ao non estar acompañadas nin de pasos de peóns nin de grupos semafóricos.
Estrada para nós, unha estrada.
Tratamento do Ministerio de Fomento de caso solucionar a problemática da seguridade viaria polo cruce de peóns e peregrinos que a Estrada Nacional, Nacional de 150, ten a intersección desde vial co Camiño Santiago, procedeu instalar sinais verticais de advertencia que indican perigo pola presenza de peóns, incluindo o botón que adicional o suprizo parpadeo de tres sinais luminosas que posúe o sinal. O Ministerio de Fomento non instalou pasos de peóns ni grupos semafóricos, polo que ningún vehículo ten a obriga de ceder aos pasos peóns únicamente de estar alerta pola posible presenza de peóns ou peregrinos cruzando. Dende aí, esta medida parece totalmente inadecuada e insuficiente. Inadecuada, pois as persoas que deben cruzar poden interpretar que pulsando o botón serían preferentes dos vehículos, o que non é certo, e insuficiente, pois os vehículos non teñen a obriga de parar. Únicamente a instalación destes sinais acompañados dun paso de peóns tería efectividade de cara a seguridade e área destas estacións, tanto en corridas por peregrinos e en cidades de Romera. Seguramente, en ambos casos, o máis efectivo sería a instalación dun paso de peóns regulado por un grupo semafórico. No caso de Cesantes, cabe indicar que a veciñanza se leva demandando no entorno do colexio e na zona de cruce de peregrinos medidas de seguridade. A instalación dun paso de peóns regulado fronte ao colexio de Cesantes podría resolver ambos problemas. No caso do Vilabella, no zona Muro, sinais foron instalados justamente nunha curva e na localización onde a estrada é máis ancha. Dende aí, consideramos que instalando estes sinais uns metros máis arriba, de un porrillo, a seguridade viaria melloraría, xa que a zona de cruces estuviese en plena recta con boa visibilidade. Obviamente, a medida seguiría sendo insuficiente se non pintado con correspondente paso de peóns. Isto xa o metimos por resisto, esta demanda que miramos a moción de Fomento, e aos acordos que engañaríamos a moción do PSOE sería o Goberno local de Redondela e o Ministerio de Fomento tomen as medidas necesarias e adoten as oportunas melloras na seguridade viaria para acadar realmente o desexito eficaz a seguridade da vicinanza e dos peregrinos que visitan o vosso concello, o reto de cruzar as intersecciones do Camiño Santiago coa estrada en el 850 nas parroquias de Vilabella e de Cesantes.
Dende o Partido Popular apoyaron a proposta, pero insistiu o edil Arturo González que estas peticións xa lle foron trasladadas a Fomento en varias ocasións polo seu propio grupo. Confiemos, dixo, en que agora se dea unha resposta positiva a estas peticións.
Desde o PSOE, desde hai anos, ven reclamando un paso de peóns na con regulación semafórica nesa carretera do Muro, non? Certamente, pois foi sin éxito. Recordamos pois manifestacións e demais, pero nunca foron atendidas, non? Tamén é certo, igualmente que esta realidade, tamén é certo que vostedes coñecen porque foron informados os diferentes grupos en diferentes ocasións en este mismo foro, que o actual equipo de goberno, desde a súa chegada no xunio de 2011, pois formulou as diferentes administracións propietarias das diferentes vías deste concello, estradas, que, que mellorara, solicitamos melloras encaminhadas basicamente a seguridade viaria dos peóns. No que se refira a Fomento, pois se reclamou, pois, por exemplo, outro punto en Cesantes, como é o semáforo que hai na antiga banco ali, con xiro izquierda e o paso de peóns que non existía. Pero as informacións que han tido é este informe que se lle pasou en concreto a Fomento, que xa está viaxando máis co baúl da, das cantantes, porque a este pleno xa o traído máis veces. Así que, dice usted, señor Reguera, que esta moción a puxeron vostedes en xunio deste ano, de ano pasado, perdón, que aínda non se solucionou, pero evidentemente esta é unha reclamación bella, bella de verdad. Entón, bueno, pois a ver se desta vai, e temos un poquinho máis de sorte e co apoio de todos sacamos adiante.
Pois máis pasos de peóns, máis semáforos e diferentes medidas que buscan, ante todo, garantir a seguridade vial, por unha banda, deses peregrinos que a diario, sobre todo, pois en períodos de bonanza meteorolóxica, cruzan o noso concello en dirección a Santiago e tamén, como non, para garantir a seguridade de todos os peóns, de todos os veciños de Redondela que residen ou que traballan nesa zona do muro ou en cesantes. Ese serían os dous puntos da Nacional 550 que dende o concello van instar a Fomento sexan incrementadas as medidas de seguridade.